Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Ներցերեկային թողարկման թեմաներն են. Զարգացումը լավատես չէ ընդդիմության միավորման հարցում։
Պատասխանները հուսադրող չեն։
Մեկնարկում է Անդրիաս Խուկասյանի դատավարությունը։
Քաղաքական իր գործունեության համար են պահում։
Չնայած քննադատություններին, Արա Զոհրաբյանը ցանկանում է նորից ստանձնել Փաստաբանների պալատի նախագահի պաշտոնը։ Իլհամ Ալիևի ընտանիքը հերթական կոռուպցիոն սկանդալի կենտրոնում է։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ադրբեջանի շխողվարճակազմը միլիարդներ է ծախսել եվրոպացի քաղաքական գործիչներին կաշառելու համար, պնդում է եվրոպացի հետաքննող լրագրողների վերջին զեկույցը։ Ըստ այդմ Ալիևները 2012-14 թվականներին շուրջ 3 միլիարդ դոլարի գաղտնի հաշիվ են ունեցել, որից գումարներ են փոխանցվել լոբիստներին, լրագրողներին, քաղաքական գործիչներին ու գործարարներին ադրբեջանամետ որոշում ներկայացնելու համար։ Պաշտոնական Բաքուն կողմնակալ, անհիմն ու սադրիչ է որակել այս հետաքննությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ֆրանսիայում դատարանը սկսել է քննել Ադրբեջանի կառավարության հայցն ընդդեմ երկու լրագրողների, Էլիզ Լյուսեի և Լորան Ռիշարի, որոնք երկու տարի առաջ ուղիղ եթերում բռնապետական էին որակել Ալիևի վարչակազմը։ Բաքուն լրագրողներին մեղադրում է զրպարտության մեջ, իրավապաշտպան կազմակերպությունները միջդեռ պնդում են Ադրբեջանի իշխանությունը փորձում է գրաքննություն իրականացնել նաև իր երկրի սահմաններից դուրս։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե Կրեմլին իրեն վիրավունք է վերապահում ևս 155-ով կրճատել ամերիկացի դիվանագետների թիվը Ռուսաստանում։ Բրիքսի գագաթնաժողովից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին Պուտինը միաժամանակ ընդգծել է. Կրեմլն առայժմ այդ քայլին չի դիմի և կհետևի, ինչպես են իրադարձությունները զարգանում։ Ավելի վաղ հուլիսին, երբ Կոնգրեսը նոր պատժամիջոցներ էր սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, Մոսկվան արդեն իսկ 455-ով կրճատել էր ամերիկացի դիվանագետների թիվը, ինչինի պատասխան Վաշինգտոնն անցած շաբաթ պահանջել էր Ռուսաստանից փակել իր հյուպատոսարանը Սան Ֆրանցիսկոյում, ինչպես նաև երկու կցակառույցները Վաշինգտոնում և Նյու Յորքում։ Դա աննախադեպ և անտաշ ձևով ընդունված որոշում էր, հայտարարել է Պուտինը տեղեկացնելով, հանձնարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը դատարանում բողոքարկել այն։ Թբիլիսիի դատարանը 9 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Պատրիարքարանի աշխատակից Գյորգի Մամալաձեին, վրա ծուղաբար եկեղեցու առաջնորդ Պատրիարք Իլիա II-ի քարտուղար Շորենա Թետրուաշվիլին դիտավորյալ սպանելու փորձի և ապօրինի զենք պահելու համար։ Մամալաձեն, ով Պատրիարքարանի գործերի կառավարիչն էր, ձերբակալվել էր այս տարվա փետրվարին Թբիլիսիի օդանավակայանում, իրապահ մարմինները նրա ճամփորդում թունավորցիան իդեին հայտնաբերել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Էրեբուն ու դատարան, ուր մեկնարկում է Անդրիաս Խուկասյանի դատավարությունը։ Ընդդիմադիր գործիչը ճաղերի հետևում հայտնվեց անցած տարվա հուլիսին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Գործի հիմքում ընդամենը մեկ վկայի ցուցմունք է, թե Խուկասյանը ցուցարարներին կոչ է արել քարեր նետել ոստիկանների ուղղությամբ։ Հետագայում մեղադրանքը խստացվեց, իրավապահները պնդում են, որ Անդրիաս Խուկասյանը մտադիրեր միանալ ոստիկանական գունդը գրաված սասնածրերին։ Ընդդիմադիր գործիչը տարակուսանք է հայտնում, արդյոք քննիչներն արդեն մտքեր են կարդում, վրեժխնդրություն որակելով իր հետապնդումը։ Դատարանից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հանրային պաշտպանների գործելավոճը չի հակասում օրենքին, նրանք դատարանի դահլիճում անելու են ամեն ինչ իրենց վստահորդների շնորհիվ։
Այսօր փաստացի մեկնարկեց Անդրեաս Խուկասյանի գործով դատական նիստը, ինչու եմ ասում փաստացի, որովհետև նախորդ նիստը ձեռք չմեկնարկած հետաձգվել էր փաստաբանների բացակայության պատճառով։ Նկատենք, որ այսօրվա նիստի ընթացքում պաշտպանական կողմը բացարձակ միջնորդություն ներկայացրեց գործով դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին, պնդելով վերջինս կողմնակալ վերաբերմունք ունի գործի նկատմամբ։ Նավորելով իրենց խոսքը, պաշտպանական կողմը պնդում էին, որ դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը կատարում է քաղաքական պատվեր, քանի որ նա մեկ օրվա ընթացքում, ստանալով պաշտպանական կողմի 30-ից ավելի միջնորդությունը, մեկ օրվա ընթացքում ամբողջը մերժել է։ Պաշտպանական կողմը պնդում է, որ պարզապես ֆիզիկապես նա հնարավորություն չէր ունենա այդ գործերին ծանոթանալու համար, ինչին դատախազը ասաց, որ բացարձակ ներկայացնելու հայտը հիմնավոր բացի եւ մեկ օրն էլ բավական է ներկայացած միջնորդությանը ծանոթանալու համար եւ ներկայացված մեղադրանքները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ես նշեմ, որ հենց դահլիճ մտնելիս արդեն իսկ Անդրեաս Ֆուկասյանը ծրագրողների հարցին այսպես դահլիճից հարցելի, պատասխանեց, որ գործը լրիվ շինծու է, նա անհիմն է համարում իրեն առաջացած մեղադրանքը և պնդեց, որ ինքն է եկել դատարան, որպեսզի դատախազությանը և իրեն մեղադրանք առաջացածներին մեղադրանք առաջացի։ Նկատենք նաև, որ հենց դատարանի դահլիճում Անդրեաս Ֆուկասյանի փաստաբանը Կարեն Մերժումյանը և Ինես Պետրոսյանը պնդեցին, որ Անդրեաս Ֆուկասյանը քաղբան տարտյալ է և նախ տեղյակ չեն, թե ինչ պատճառներով են իշխանությունները նրան ճնշումների հալածանքների ենթարկում։ Այսօրվա դատական իսկին նկատենք, որ ներկա չէին 36 դուժողներից և ոչ մեկը, գործով 51 վկայ են անցնում և փաստորեն միայն ներկա էին Արմեն Մարտիրոսյանը և Դավիթ Սանասարյանը։ Ես հիշեցնեմ, որ ըստ մեղադրանքի անցյալ տարի հուլիսի 29-ին Անդրեաս Ֆուկասյանը Զարիթաղում կազմակերպել է զանգվածային անկարգություններ, հորդորել է քարերով հարվածել ոստիկաններին, ինչի հետևանքով ուժել է մոտ 4 տասնյակ ոստիկան։ Ինքը Անդրեաս Ֆուկասյանը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքները, որակում է դրանք շինծու և պնդում է, որ նախաքննության ընթացքում խախտվել է իր պաշտպանական իրավունքը, քնիչը մերժել է, ինչպես արդեն ասացի, ներկայացված բոլոր 31 միջնորդությունները։
Քաղաքական հնչեղության գործերով դատավարությունները ավելի են խորացրել հակասությունները փաստաբանների պալատում, բայց քննադատության կենտրոնում հայտնված պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը ցանկանում է երկրորդ անգամ ստանձնել այս պաշտոնը, առաջադրելով թեկնածությունը այս շաբաթ կայանալիք պալատի նախագահի ընտրություններում։ Ընդդիմադիր գործիչների պաշտպանությունը ստանձնած փաստաբանները Զոհրաբյանին մեղադրում են իշխանությունների հետ համագործակցելու մեջ, վերջինը հանրային պաշտպանների շուրջ սկանդալներ, Արա Զոհրաբյանն այսօր հակադարձել է, պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
Հանրային պաշտպանների գործելավոճը չի հակասում օրենքին, նրանք դատարանի դահլիճում անելու են ամեն ինչ իրենց վստահորդների շահերը պաշտպանելու համար, այսօր պատասխանելով ազատության հարցին հայտարարեց փաստաբանների պալատի նախագահը։ Արա Զոհրաբյանը հիշեցնեն, քննադատել էր քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին, երբ վերջինս Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով ներգրաված հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանի տան առջև պիկետ էր արել, պահանջելով Սեֆիլյանի կամքին հակառակ չստանձնել նրա պաշտպանությունը։ Զոհրաբյանն այսօր էլ վերահաստատեց իր կարծիքը, նշելով, չի կարելի փաստաբանին իր մասնագիտական գործնեության համար ճնշումների ենթարկել։
Մասնագիտական գործնեության կապակցությամբ փաստաբանի կապ չունի, ով է փաստաբանը։ Վաղ ամենա իմ ընդդիմախոս փաստաբանի հետ էլ այդպիսի միջադեպ լինի, նույն դիրքորոշումն եմ ունենալու։ Այսինքն մենք ասում ենք, մի խառնվեք իր մասնագիտական գործնեությանը։
Զոհրաբյանը նաև նշում է, քրեական դատավարության օրենսգրքում կան իրար հակասող դրույթներ, որոնք խնդիր են առաջացնում պաշտպանության հարցում։ Դրա լուծումը կարող է տալ սահմանադրական դատարանը։ Մինչև այդ խոսելով փաստաբանների դատարան մուտք գործելու խոչընդոտներից պալատի նախագահը պնդում է, կարգադրիչները փաստաբաններին ոչ թե խուզարկում են, այլ զննում։
Ինչու են ուզում զննել, ես կարծում եմ դա իրավաչափ է, որովհետև ի վերջո ծանր քրեական գործ է։ Մարդիկ են, ովքեր զենքի օգնությամբ ինչ որ օբյեկտ են գրավել, մարդիկ են, ում գործընկերը կամ ընկերը հայտարել է, որ շրջապատեք դատանը, ազատեք սասնածառերին, այսինքն տվյալ դեպքում վտանգը ռեալ է։ Հիմա պատկերացեք, եթե չզննեն և մեկը մի նռնակ անցկացնի և այդ մարդը ձեր հետ մեկը փորձին նռնակը օգտագործել։
Դատական դեպարտամենտի հետ նույն ոճով աշխատելու որոշ փաստաբանների մեղադրանքը Զոհրաբյանը չի ընդունում, նշելով, իր ընդդիմախոսները կեղծ մեղադրանքներ են առաջ քաշում։
Ինձ համար ամենակարևորը փաստաբանների հարցեր լուծելն է, ինչը ես փորձում եմ իրականացնել, որքանով կարողանում եմ։ Գիտեք ինչ, խնդիրը այս հետևյալի մեջ է թաքված. Եթե իրոք իրենք ուզում են հարցի լուծում, ինչու չեն գալիս փաստաբանների պալատ, ինչու չեն, օրինակ, մի հատ գոնը խորամանկություն անեն, հա, ճակերտներով ասած, հրավիրեն, ասեն, եկեք մի հատ հանդիպենք, հարգելի փաստաբանի պալատի ներկայացուցիչներ, եկեք մի հատ հանդիպենք, ես հարցը լուծում տամ։ Ես եմ իրենց հրավիրում, չեն գալիս։ Այսինքն թող գան, մի լավ առաջարկ անեն։ Առաջարկ անեն, քննարկեն։
Ժառանգությունը թերահավատ է, որ կհաջողվի ընդդիմությանը միավորվել 2018-ի ապրիլին ընթարած, երբ հայտնի է դառնալու Սերժ Սարգսյանը թողնում է իշխանության ղեկը, թե հիմա էլ որպես վարչապետ է պաշտոնավարելու։ Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած կուսակցությունը ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ բանակցություններ էր վարում միասնական պայքար սկսելու համար։ Արդյունքները բանակցողներից Արմեն Մարտիրոսյանին լավատեսություն չեն ներշնչել։ Ժառանգության փոխնախագահի հետ Հովանես Մովսիսյանն է զրուցել։
2018 թվականին ընդառաջ ընդդիմության միավորումը դեռ չի հաջողվում։ Այդ նպատակով բանակցություններ էր սկսել միայն ժառանգություն կուսակցությունը։ Քաղաքական ուժի առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը եւ փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մի քանի ուժերի հետ են հանդիպել։ Ազատության հետ զրույցում Մարտիրոսյանը պատասխանելով հարցին, թե կհաջողվի արդյոք ի վերջո ընդդիմությանը միավորվել, ասաց, որ անկեղծ պետք է պատասխանի։
Մի փոքր թերահավատեմ, որովհետեւ այն ինչ որ տեսնում եմ և հասարակական, այսպես ասեմ, ակտիվության պահով և իրական ընդդիմադիրների և չակերտավոր ընդդիմադիրների պահվածքով հույս չներ շնչում ինձ մոտ։
2018 թվականին լրանում է Սերժ Սարգսյանի նախագահության երկրորդ ժամկետը։ Դրա ավարտից հետո նոր սահմանադրությամբ երկիրը փաստացի ղեկավարելու է վարչապետը։ Ընդդիմադիրները մտահոգություն ունեն, որ Սերժ Սարգսյանը կդառնա վարչապետ և դրա դեմ պայքարելու համար փորձում էին միասնական ճակատ ձևավորել։ Արմեն Մարտիրոսյանը ասաց, որ վերջնական նպատակը երկրում իշխանափոխություն իրականացնելն ու բարեփոխումներ անելն էր, բայց հույս չունի, որ մինչև 2018 թվականը խոշոր պայքար կլինի։ Չի կարծում, որ նման պայքար հնարավոր է նաև 2018-ից հետո։ Թե որ ուժերի հետ են բանակցել, չասաց, բայց նշեց, որ խորհրդարանական ընդդիմության հետ չեն բանակցել։
Ցավոք սրտի, ես մեր խորհրդարանում քաղաքական գործունեությունն այլևս չեմ տեսնում։ Հույս ունեմ, որ որոշ ժամանակ հետո հնարավոր է դա փոխվի, բայց այս պահին դեռևս չկա։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ելք խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանն էլ պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու դեմ իրենք չեն պայքարի, քանի որ դա էական չէ։ Ամեն դեպքում միավորման շուրջ բանակցություններին պատրաստ են։
Կքննարկենք, եթե դա լինի կոնկրետ, որովհետև եթե Սերժ Սարգսյանը չդառնա վարչապետ, ասենք Արմեն Աշոտյանը դառնա վարչապետ, նորմալ են վերաբերվում այդ մարդիկ, նորմալ կվերաբերվեն արդյոք։
Պաշտոնական Բաքուն դեռ չի արձագանքել նախորդային հրապարակված սկանդալային հոդվածին։ Ըստ Եվրոպացի հետաքննող լրագրողների զեկույցի, Ադրբեջանի իշխող վարչակազմը աստղաբաշխական փողեր է ծախսել Եվրոպացի քաղաքական գործիչներին կաշառելու համար։ Ալիևների ընտանիքը ըստ հետաքննության շուրջ 3 միլիարդ դոլար է փոխանցել լոբիստների, լրագրողների, քաղաքական գործիչների ու գործարարների ադրբեջանամետ որոշում ներկայացնելու համար։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանական լվացքատուն, այսպես են բնութագրում համաշխարհային մի շարք լրատվամիջոցների հետաքննող լրագրողներին միավորող կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության լուսաբանման նախագծի երկու շաբթի օրը հրապարակված զեկույցի հեղինակները փողերի լվացման այն մեխանիզմը, որ գործել է 2012-ից 2014 թվականներին եվրոպական մի շարք երկրներում։ Ծավալուն այս հետաքննության համաձայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիքն ու դրան մոտ կանգնած պաշտոնյաներն ու գործարարները ընդամենը երկու տարում Եվրոպական բանկերից մեկի և Մեծ Բրիտանիայում հատուկ այդ նպատակով գրանցված ընկերությունների միջոցով շուրջ 3 միլիարդ դոլար են օրինականացրել։ Ադրբեջանից դուրս բերված գումարների լվացման մասին վկայող բանկային փաստաթղթերն առաջինը կարողացել է հայթայթել դանիական Բերլինգսկեթերթը։ Դանիական մամուլի հետաքրքրությունն այս պատմության հանդեպ պատահական չէ։ Ադրբեջանից դուրս բերված գումարները սկզբում փոխանցվել են դանիական Դանսկե բանկի էստոնական մասնաճյուղ, որտեղից էլ հետագայում աշխվել են Մեծ Բրիտանիայում գրանցված 4 ընկերությունների հաշվեհամարներին։ Հետաքննող լրագրողների փոխանցմամբ այդ աստղաբաշխական գումարները հետագայում օգտագործվել են 3 հիմնական ուղություններով, դրանցից առաջինը եվրոպացի ազդեցիկ պաշտոնյաներին ու քաղաքական գործիչներին կաշառելն էր։ Զեկույցի հայտնակները մասնավորաբար նշում են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի իտալացի անդամ, այդ կառույցում Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության խմբակցության նախկին ղեկավար Լուկա Վոլոնտեի անունը, ում ջանքերի շնորհիվ 2013-ին տապալվեց Ադրբեջանում քաղբան տարկյալների առկայության մասին վկայող զեկույցի ընդունումը։ Բանկային փաստաթղթերը վկայում են, որ այդ ժամանակահատվածում Վոլոնտեն ադրբեջանական իշխանություններից շուրջ 2 միլիոն եվրո է ստացել։ Ադրբեջանում գործող մասնավոր ընկերություններից մեկն էլ շուրջ 400 000 եվրո էր փոխանցել բուլղարացի տնտեսագետ Կալին Միտևին, որն այսօր Եվրոպայի վերակառուցման և զարգացման բանկի խորհրդի անդամներից է։ Ուշագրավ է, որ Միտևի կինը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղար Իրինա Բոկովան է, որը 2010-ին այս կառույցի բարձրագույն պարգևը Մոցարտ իշխանշանը հանձնել էր Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևային։
դեռ չի մարել Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի զորավարժությանը Հայաստանի չմասնակցելու շուրջ աղմկահարույց պատմությունը, երբ վրացական կողմը հայտնեց, թե Երևանը վերջին պահին է հրաժարվել ներկայացուցիչ ուղարկել։ Այսօր արդեն օրակարգում է Սիրիա զինվորականներ ուղարկելու հարցը, առաջինը այս լուրը Մոսկվայից ստացվեց, Ռուսաստանի գլխավոր շտաբն էր հաղորդել, որ Հայաստանն ու Սերբիան պատրաստ են անդամակցել Սիրիայի ականազերծման միջազգային կոալիցիային։ Սարգիս Հարությունյանը փորձել է ճշտել Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը։
Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան ներկայացուցչի հայտարարությունից 10 օր անց էլ պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում։ Մասնակցելու են Հայաստանի զինված ուժերը Սիրիայում Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող միջազգային կոալիցիային։ Ռուսաստանյան պետական Սպուտնիկ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այդ երկրի գլխավոր շտաբի անօթաչու սարքերի կիրառման համակարգի զարգացման վարչության պետ գեներալ-մայոր Ալեքսանդր Նովիկովը օգոստոսի 25-ին հայտարարել էր, որ Հայաստանն ու Սերբիան պատրաստ են իրենց զորամիավորումներով մասնակցել Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող միջազգային կոալիցիային, որի նպատակն է լինելու Սիրիայում ականազերծման աշխատանքներ տանելը։ Իրանի, Եգիպտոսի, Սերբիայի, Հայաստանի, Թուրքիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պաշտպանական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին համապատասխան հրավերներ են ուղարկվել։ Հայաստանն ու Սերբիան պատրաստ են ուղարկել իրենց զորամիավորումները։ Չինաստանցի սակրավորների մասնակցության հարցը քննարկվում է։ Մոսկվայում կայացած Արմիա 2017 միջազգային ֆորումի ժամանակ ասել էր Նովիկովը։ Ազատությունը հարցումներ էր ուղարկել Հայաստանի նախագահի աշխատակազմ ու պաշտպանության նախարարություն, խնդրելով մանրամասներ ներկայացնել։ Պաշտպանության նախարարությունից ժամանակ խնդրեցին պատասխանելու համար, նշելով, թե լրացուցիչ ուսումնասիրության անհրաժեշտություն կա։ Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը ազատության բազմաթիվ հարցերին, այդ թվում, եթե Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչները Սիրիայում չեն, երբ են մեկնելու Սիրիա, միայն պատասխանել էր. Երբ ձեզ հետաքրքրող հարցերի առնչությամբ որոշում կայացվի և բոլոր հարցերը հստակեցվեն, այդ ժամանակ էլ հանրությունը պատշաճ կարգով կտեղեկացվի։ Ազատության հստակեցնող հարցերին ճիշտ ենք հասկանում, որ Հայաստանն իր համաձայնությունը չի հայտնել զորամիավորումներով մասնակցել Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ստեղծվող միջազգային կոալիցիային։ Արդյոք այդ հարցը Հայաստանի իշխանությունները քննարկել են Ռուսաստանի իշխանությունների հետ և վերջապես ինչ դիրքորոշում ունեն Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանի նախաձեռնած այդ կոալիցիային հայաստանյան զորամիավորումների մասնակցության վերաբերյալ, այսօր Վլադիմիր Հակոբյանը արձագանքեց. «Մեջբերում եմ, նախորդ պատասխանին ավելացնելու ոչինչ չունեմ»։ Մեջբերման ավարտը։
Թարգման ավարտին էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նշելով, որ Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին մասնակցելուց հրաժարվելն ու դրան տրված պաշտոնական բացատրությունները մտահոգիչ են, ժողովուրդ թերթը գրում է. Սա լուրջ ենթադրությունների տեղիք է տալիս, առավել ևս, երբ երեք իշխանությունները պնդում էին, որ զորավարժություններին չմասնակցելն ինքնիշխան պետության ինքնուրույն որոշումն է եղել, սակայն որքան շատ են իշխանությունները նման հայտարություններ անում, այնքան ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին չմասնակցելը կասկածների տեղիք է տալիս, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Իհարկե չի բացառվում, որ Պուտին-Սարգսյան հանդիպան ժամանակ ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունների մասին խոսք եղած չլինի, պարզապես Սերժ Սարգսյանը զգացել է, որ Պուտինին դուր չի եկել Վրաստանում տեղի ունեցածը և ինքն էլ ի սկզբանե հրաժարվել է զորավարժություններին հետագա մասնակցելու ունից իրավիճակն ավելի չբարդացնելու համար, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Երեք տարբեր կարծիքներ հնչեցին տեղի ունեցածի կապակցությամբ, մասնավորապես, որ Հայաստանը հրաժարվել է մասնակցությունից այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանն է միացել զորավարժություններին։ Իսկ զբանը Ադրբեջանը մասնակիցների շարքում չէր։ Պատճառների թվում առանձնանում է նաև Ռուսաստանի կողմից հնարավոր ճնշումների տարբերակը, թե իրականում ինչ է կատարվել և ինչու է Հայաստանը հրաժարվել այս միջոցառման մասնակցությունից, պարզ կդառնա առաջիկայում, երբ որոշակի քաղաքական զարգացումներ կլինեն, գրում է հայկական ժամանակը։ Վերլուծելով ներքաղաքական վերջին զարգացումները, ժամանակ օրաթերթը գրում է. Վարչապետի առաջին հայացքից ամենակարևոր թվացող հարցը ժամանակի ընթացքում կարծես թե հայտնվում է հերթի վերջում։ Կառավարման համակարգի փոփոխություններից և խորհրդարանական ընտրություններից հետո վարչապետի հարցը դիտարկվում էր այդ ամենի ֆոնին ամենաառանցքայինը, սակայն ժամանակի ընթացքում տեղի ունեցողն իր դրամաբանությամբ վկայեց, որ իրավիճակը շատ ավելի բարդ ու բազմաշերտ տրանսֆորմացիաների փուլում է, քան պարզապես վարչապետի անձը անունը որոշելը կամ պարզելը։ Ընդ որում, թերևս հենց դա նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը, երբ ազգային ժողովի ընտրությունից հետո հայտարարում էր, որ շատերը երևի չեն էլ պատկերացնում, թե ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում Հայաստանում, իսկ Հայաստանում իսկապես տեղի ունենում խորքային տրանսֆորմացիա, որտեղ իշխանությունը ապակենտրոնացվում է, ոչ թե փոխվում է իշխանության կենտրոնը, գրում է ժամանակ թերթը։
Հարգելի ընկերներ, մեր հաջորդ առավել ծավալուն թողարկումը 40 րոպեից է ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։